Vážené dámy, vážení pánové, dobré dopoledne. Jmenuji se Tomáš Svoboda, přicházím z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, zkracuje se ÚTRL, je to takové nesrozumitelné označení, v každém případě jsme ústav v rámci Filozofické fakulty, který vzdělává budoucí překladatele a tlumočníky. Jsou tady mezi námi i naši absolventi, já mezi ně také patřím. Naše absolventy vidíte na různých akcích nejvyšší úrovně, simultánně tlumočí v televizi, překládají například také pro evropské instituce a tak dále. Takže jsme na naše absolventy hrdí. Já budu v tuto chvíli hovořit o situaci jazyků, jaká je distribuce jazyků v České republice. Celé to má smysl ten, abychom si uvědomili, abychom nastínili, co vlastně s čím se setkává ať už státní správa nebo i další složky, které se podílejí na té, řekl bych, praktické mnohojazyčnosti. Čili jak je to s jazyky v České republice? Jednoznačně platí, že v České republice je jeden úřední jazyk, jeden a jediný. To ale neznamená, že je to jediný jazyk, který se používá. Samozřejmě tady vidíte celou řadu oblastí, kde se uplatní další jazyky, kde se samozřejmě také uplatní jazykoví zprostředkovatelé, včetně překladatelů, tlumočníků. Někde jsem četl také, že na té mezikulturní a mezijazykové výměně se podílejí samozřejmě diplomaté, ale také pašeráci a tak dále. Takže tady máte celou řadu oblastí, kde ta spolupráce funguje a kde samozřejmě je nezbytná znalost jazyků, popřípadě překonávání, řekněme, té jazykové bariéry. Jazyková situace v České republice je specifická v tom, že nemáme jazykový zákon, čeština je naprosto dominantním jazykem. Určitě znáte státy, kde situace je odlišná, kde třeba existuje jazyková politika, existuje celá taková strategie, jak podporovat jazyk, popřípadě jazykové vzdělávání, cizí jazyky a tak dále. Něco u nás podobného také existuje třeba na úrovni nějakých strategií pro školy, to znamená na úrovni ministerstva školství, ale nemá to formální rámec, nemáme jazykovou politiku, jako třeba Německo. Německo dokáže vydělit ze svého rozpočtu velké prostředky. To nemáme. Takže v současné době je uplatňován nebo je v platnosti zákon, podle kterého se děti podotýkám základních školách prozatím vzdělávají ve dvou jazycích. Jeden cizí jazyk je angličtina, druhý cizí jazyk si mohou zvolit. Je to určitý posun k lepšímu, ještě donedávna v podstatě platila zásada jednoho cizího jazyka. Pak tady máme jazyky na našem území, samozřejmě jazyky menšin. Na našem území je uznána celá řada menšin. Česká republika přistoupila k tomu aktu, k té úmluvě regionálních a menšinových, nebo úmluvě na podporu menšinových a regionálních jazyků. Tím pádem na úrovni vlády se zavázala k určité podpoře menšinových jazyků a menšinové jazyky jsou garantovány už například z ústavy a dalšími zákonnými prostředky. Čili tady máte na tom výčtu, jaké jazyky patří mezi ty menšinové uznávané. Tady máme určitou jazykovou mapu pro region Evropy. Když se zaměříme na ten středoevropský region, popřípadě země, které nás obklopují, naše sousední země, tak vidíme, že například situace němčiny je specifická v tom, že němčina je úředním jazykem v několika státech. To neplatí o České republice. Česká republika samozřejmě je v tomto slova smyslu velice výrazně, řekl bych, ohraničená, velice jasně definovaná. Já ještě za chviličku pohovořím o situaci konkrétně v oblasti překladů v tomto regionu, řekněme, v střední Evropy, konkrétně Vyšegrádské čtyřky. Ta spolupráce na úrovni mezinárodní, přeshraniční, regionální se odehrává v těch oblastech, o kterých jsem hovořil, ale ještě i v dalších. Samozřejmě díky třeba evropské spolupráci, tak je tady, řekl bych, poptávka po jazykových službách definovaná různě z hlediska různých regionů, například prostřednictvím těch programů Interreg, a sem vstupuje třeba ten prostor středoevropský anebo dunajský, včetně těch zemí a jazyků, které tady máte vyjmenované. Další požadavek na jazykové zprostředkování vyplývá z členství České republiky v nadnárodních organizacích, které máme uvedené ve spodu slajdu. Konkrétní oblasti, kde je poptávka po jazykových službách, máme k vidění například zde v rámci přeshraniční spolupráce. Může to být zásah zdravotníků přes hranice, pak samozřejmě právní předpisy platí pro osoby, které různě se přesouvají, mohou mít domicil někde, bydlí zase jinde. Zároveň vykonáváme ekonomickou činnost, potřebujeme jazykové zprostředkovatele. Totéž platí pro policii, bezpečnost, samozřejmě, že kriminální činnost nezná hranic. Silnice, další infrastrukturní, řekněme, projekty, taktéž silnice nekončí zpravidla na českých hranicích anebo u německých hranic, ale měla by pokračovat, měli bychom být schopni pokračovat, čili to jsou sítě struktury, které jsou přeshraniční. A samozřejmě finance také potřebují téci, pokud možno bezproblémově, a v ekonomické oblasti existuje velký požadavek samozřejmě na jazykové zprostředkování. Situace v České republice, pokud jde o pobyt občanů, kteří pochází z jiných zemí, je, řekl bych, pozoruhodná. My jsme zvyklí vnímat Českou republiku jako relativně homogenní z hlediska národnostního, ale podle sčítání z roku 2009 vidíme, že je tady relativně nezanedbatelné procento občanů jiných zemí. Když to srovnáme třeba s Polskem, tak Polsko je mnohem, řekl bych, v tomhletom uzavřenější nebo homogenější. Čili je pravda, statistické údaje to dokazují, je pravda, že na našem území sídlí celá řada nebo pobývá celá řada občanů, které samozřejmě mají také z toho vyplývající jazykové požadavky. Česká republika z hlediska migrace prozatím se stává zemí transitní, ale migrační krize pochopitelně ukazuje obrovskou poptávku po jazykových zprostředkovatelích, zejména třeba hovoříme o takzvaném komunitním tlumočení. Možná s tím máte někteří z vás, když přicházíte ze státní správy, konkrétní zkušenost se zajišťováním těchto služeb. A pak samozřejmě v České republice to procento obyvatel, kteří tady pobývají třeba jako občané jiných zemí, tak zde pracují, hledají tady zaměstnání a stejně tak existuje tato živá výměna na úrovni studentů. V tuto chvíli děkuji za pozornost, je to společná prezentace, předám slovo panu profesorovi.
Tak já bych doplnil tu část, kterou říkal pan doktor Svoboda, o tu část technologickou. A já doufám, že vás úplně neodradím, ale přeci jenom řekl bych několik slov o jazykových technologiích a o tom, jak na tom čeština je, nebo jakým způsobem se s tím v České republice pracuje. První věc, kterou obvykle musíme vysvětlit, co to vlastně jsou jazykové technologie. Já řeknu velmi obecně, že jazyková technologie je cokoliv, samozřejmě ve souvislosti s počítačem, to znamená jakýkoliv software nebo v kombinaci s nějakým hardwarem, který provádí analýzu, případně syntézu textu. Určitě jste se setkali se systémy, které automaticky generují například hlas. Některé odpovídající systémy mají komponentu, která dokáže přečíst text a vlastně ho říct česky. Ty aplikace, které asi každý zná a které vlastně spadají do jazykových technologií, jsou, řekněme, kontrola pravopisu, no, takzvaný spelling checking, každý ho asi máme ve Wordu nebo v jiných aplikacích, případně kontrola gramatiky, která je dneska už také integrovaná ve všech těchto nástrojích. Jsou i některé aplikace, které možná nejsou úplně rozšířené, například automatické opravy z hlediska pravopisu. To samozřejmě, pokud by věděli studenti ve školách, tak možná by se přestali učit, ale ono to samozřejmě není nikdy tak dokonalé, jak to vypadá. To, o čem mluvíme tady dneska, je automatický překlad. Ten asi je také velmi populární, protože samozřejmě od té doby, co je zdarma k dispozici Google Translate, tak jsem přesvědčen, že každý ho použil alespoň jednou a někdy i častěji. Svým způsobem i vyhledávání v textech je věc, která používá alespoň některé jazykové technologie. Ať už používáte Seznam nebo Google, tak dobře víte, že po zadání dotazu dostanete jako odpověď i ty texty, kde není přesně to slovo v tom tvaru, v jakém jste ho použili v dotazu, ale dostanete odpovědi i v těch odpovědích i takové texty, v kterých to slovo bylo v jiných tvarech. Opět je na to potřeba jakási nepříliš složitá, nicméně technologie, která toto zajistí. Důležitá je potom kombinace analýzy textu a analýzy dat. Dneska je to všechno pod heslem velká data nebo big data, kdy se má za to, že propojování různých databází, ať tedy strukturovaných, to znamená číselných, údaje statistické, údaje o ekonomice a další věci, se propojují s tím, co můžeme získat právě analýzou textu z takzvaných nestrukturovaných dat, to znamená z textu, které ať už jsou v dokumentech pocházejících ze státní správy, z biznesu, anebo prostě z internetu nebo ze sociálních sítí. Určitě jste se setkali i s hlasovými a jazykovými aplikacemi. Například v Praze existuje systém, kde můžete zatelefonovat a zeptat se, kdy vám jede tramvaj. Tam samozřejmě potom přistupuje k té analýze toho, co jste řekli, ještě samozřejmě ta část, která musí nejdřív analyzovat ten hlas a převést to na text. V kontextu České republiky je zajímavé, že vlastně výzkumná pracoviště a ta, která mají přesah potom i do aplikací, jsou rozšířená. Nejsme, řekněme, popelka v této oblasti. Tento výzkum se dělá tady u nás na Karlově univerzitě, jak u nás na Matematicko-fyzikální fakultě, tak částečně na Filozofické fakultě. Je velká a velmi úspěšná skupina rovněž na Vysokém učení technickém v Brně, která se zabývá zejména těmi hlasovými aplikacemi. Na Fakultě aplikovaných věd na Západočeské univerzitě je rovněž skupina, která se zabývá hlasovými technologiemi. I když to může znít zajímavě, jaksi zvláštně, tak technologie se do jisté míry pěstují i v Ústavu pro jazyk český, který jinak samozřejmě má za úkol spíše tu ochranu a jaksi starost o češtinu jako takovou, ale například pokud používáte Microsoft Word a jeho kontrola gramatiky, ta gramatická část, tak ta pochází vlastně ze spolupráce Ústavu pro jazyk český a Karlovy univerzity. Další skupiny jsou potom ještě na Masarykově univerzitě Brně a na Technické univerzitě Liberci a menší skupiny jinde. To, co je rovněž zajímavé, že ani ta ekonomická činnost v této oblasti není zanedbatelná. Jsem přesvědčen, že řada z vás ve své práci používá slovníky od firmy Lingea, která je v tomto v Česku velmi známá. Nicméně ve světě je pravděpodobně neznámější firma Fonexie z Brna, která dodává jazykové technologie v té oblasti zpracování mluvené řeči, nejenom v Evropě, ale i ve Spojených státech, pracuje pro ministerstvo obrany i v Asii. To je asi firma číslo jedna v Česku. Ty další firmy jsou samozřejmě buď na začátku vývoje, nebo některé ty technologie spíše používají, než by to byla jejich hlavní náplň. Jak už jsem říkal, například firma Seznam, víte, že používá částečně jazykové technologie pro vyhledávání. Kdo z vašich kolegů v právních oddělení používá systém ASPI, používá rovněž jazykové technologie v tomto systému. Ten výzkum a konec konců i ta komerční aplikace potřebuje podporu z takzvaných infrastruktur. Tady samozřejmě nejde o silnice, dálnice a energie, ale jde o podporu právě z hlediska dat, o tom ještě budeme dneska hodně mluvit. Abychom mohli my jako výzkumníci dělat výzkum a aby firmy mohly vyrobit software, který bude dělat pokud možno kvalitní systémy, potřebuje různá data. Ta data nejsou jenom holé texty, tak jak je můžeme třeba stáhnout z internetu nebo holé dokumenty. Ta data musí být analyzovaná jazykově, aby se na nich mohly ty programy učit, což je dneska vlastně převažující technologie. V tomto smyslu máme v Česku také dobrou podporu. Právě tady na Matfizu ve spolupráci s dalšími třemi organizacemi máme jednu z takových infrastruktur, která je zapojená i do evropské sítě, která vlastně podporuje sběr dat, jazykovou analýzu dat a hlavně podporuje otevřenou distribuci, aby ten výzkum se mohl dělat skutečně v celé Evropě. Jedna věc, která může odlišovat jazykové technologie například od robotiky nebo nových technologií, řekněme v zemědělství a podobně, je to, že jazyk není fyzika, jak já vždycky říkám s oblibou, a nelze jaksi stoprocentně zjistit, jak to funguje. To asi nedokážeme nikdy, jazyk se také vyvíjí, takže vždycky ty technologie budou fungovat jenom do určité míry, budou tam vždycky nějaké chyby. A ta snaha je, aby těch chyb bylo samozřejmě co nejméně. Určitě znáte příklady na tu kontrolu pravopisu, o které jsem mluvil, že ne vždycky vám to potrhne tu chybu a naopak občas to říká, že je chyba slovo, které je prostě jenom nové a ještě není v příslušném slovníku. Když hledáte na tom internetu, jistě se stane, že některé stránky nedostanete. Ono to sice nepoznáte, že dostanete mnoho jiných, ale také jsou v tom chyby způsobené tím, že prostě ne každé to převádění mezi slovními tvary je dokonalé. No a pochopitelně v překladu to znáte určitě všichni. Google Translate není ideální, i když pochopitelně i tam je vývoj a například překlad směrem do angličtiny v řadě případů už je těžké na první pohled poznat, že ten překlad byl proveden strojem. Ten důležitý moment, který tady zdůrazňujeme a budeme zdůrazňovat, je, že v dnešní době při těch stávajících technologiích, které spočívají, jak už se tady říkalo, na statistickém učení z dat, to znamená z textů nebo z promluv nebo ze všeho, co souvisí s jazykem, potřebují mít těch dat co nejvíc. Není to možná tolik otázka, řekněme, geniálních algoritmů, ale je to otázka toho, že potřebujeme velké množství dat. Proto velmi často je to tak, že například v angličtině ty metody fungují velmi dobře, ale v těch menších jazycích fungují hůře. A ta věc není v tom, že by výzkumníci v mimo anglických zemích nebyli tak chytří, ale je proto, že prakticky nemají tak velký objem dat, který vlastně se nejvíc podílí na té kvalitě. Já už bych skončil, jenom jsem si dovolil několik odkazů. Pro ty z vás, kteří ještě dostali poslední výtisky takzvané Bílé knihy jazyků, dávám odkaz na její elektronickou verzi. Ta byla publikována v roce 2012, budeme připravovat i novou verzi pravděpodobně. V této publikaci bylo shrnuto, v jakém stavu jsou jednotlivé jazyky v Evropské unii a plus některé další, to bylo dokonce pro 30 jazyků. Tohle je její česká verze, která samozřejmě mluví o češtině a je tam i poznamenáno, jak dobře na tom, v kterých technologiích, to znamená těch zpracování textu, zpracování mluvené řeči, jak na tom jsme. A bohužel se dá říct, že minimálně před těma 3 lety to dobré nebylo a zase největší problém, který v tom byl, je, že nebyl dostatek dat, která by se mohla použít jak pro výzkum, tak potom pro ty příslušné aplikace. Kromě toho, že existují výzkumné projekty, které spojují různé instituce z Evropy, tak existuje i jedna velká koordinační síť, která se jmenuje Metanet, a v které jsme také zapojeni a v které je zapojeno řada výzkumných i firemních pracovišť v Evropě, tak pokud byste měli zájem o její aktivity, tak to je ten druhý odkaz. Ta naše česká infrastruktura pro jazyková data a jazykové technologie je Linda.cz a ten systém, o kterém uslyšíme ještě mnohem víc po přestávce, se jmenuje MOSES. Ten byl vyvinut, respektive ten začátek toho vývoje pochází ze společnosti Spojených států, ale zhruba od roku 2006 byl velmi silně podporován v Evropskou komisí a bylo několik projektů, které zajistili jeho rozvoj a vlastně teprve díky této podpoře se dostal i do řady aplikací na celém světě a je také základem pro ten současný systém MT@EC a samozřejmě bude i základem pro ten systém CEF-AT, o kterém tady mluvíme. My jsme měli to štěstí, že jsme měli několik kolegů přímo při jeho vývoji, už úplně od těch začátků a jedním z nich je právě doktor Bojar, který o tom systému bude později mluvit. Některé instituce potom jsou tady a samozřejmě ty ostatní asi snadno najdete. Děkuji za pozornost a teď budeme pokračovat dalším příspěvkem. A který jak vidíte z programu, je panel. Poprosil bych pana doktora Svobodu, aby tento panel vedl a poprosil bych i pana Zemánka a paní Černíkovou, aby přišli a předávám tím slovo panu Svobodovi.